Kapitel 2. Den blå krystal. Næste morgen vågnede den lille patrulje til duften af varmt brød. Der var dug på vinduesruderne, og udenfor kunne de høre fuglesang. Tågen hang tæt om hytten. Siri var ingen steder at se, men Marley, Joachim, Ea og Luca var så sultne, at de bare spiste morgenmaden, der stod fremme uden hende. Hun er sikkert uden for et øjeblik, foreslog Luca og satte tænderne ind i marmelademad. Det kan godt være, at hendes historie er lidt gakket, men hun er virkelig god til at bage. De andre kiggede på hende, og alle fire brød ud i grin. De ventede på Siri et stykke tid, men besluttede at tage afsted uden at sige farvel. Udenfor var tågen lettet, og fuglene sang stadig lystigt. De har sikkert allerede ringet til mine forældre og fortalt, at jeg er blevet væk i skoven i nat, sagde Joachim lidt bekymret. Vi kan garanteret nemt finde tilbage til lejren nu, hvor det er blevet dagslys. Det var Marley, der prøvede at lyde optimistisk. Jeg tror altså stadig, sagde Luca. At det her er natløbet, fortsatte Marley og Joachim i munden på hinanden. De grinede igen, samlede deres ting og forlod den gamle dames hus. Var det forkert af os at beholde de her amuletter, spurgte Ea, da de var gået ud af en skovsti et stykke tid. Hun sagde jo, at de var til os, mindede Marley dem om. Ea holdt rundt om den lille træfigur, hun havde om halsen. Sapi, sagde hun, da hun kom i tanke om, at hver af figurerne havde et navn. I samme øjeblik, hun havde sagt uglens navn, fløj en kridhvid og meget ægte ugle direkte ud af halskæden og kredsede et par gange rundt om de fire børn, før den landede på hendes skulder. De stod alle sammen som forstenet. Er du okay? Spurgte Luca og så på Ea, der nikkede og tog en dyb indånding, mens hun kiggede op på uglen, der sad på hendes skulder og pudsede sin fjer. Jeg sagde bare dens navn, og så kom den flyvende ud. Hvad nu, hvis alt det, Siri fortalte os i går, er virkeligt? Hendes søster, regnbuen, krystallerne og alt det der. Hvis hun faktisk har brug for vores hjælp. Vi er jo spejdere. Ea så rundt på de andre. Hun virkede ret overbevisende, som hun stod der og talte til resten af patruljen med en ugle på den ene skulder. Der er noget, vi slet ikke har tænkt over, udbrød Marley pludselig, mens de fire stod og talte om, hvad de nu skulle gøre. Sapi sad roligt på Eas skulder, som om den lille ugle aldrig havde lavet andet. Marley fortsatte ophidset, som om hun lige havde opdaget noget helt ekstraordinært. Altså, vi fire trak jo det samme patruljenavn. Det er derfor, vi er her nu, og vi hedder Regnbuepatruljen, sagde de fire i kor, og Sapi stemte i med et stille Det kan da ikke være tilfældigt, vel? Spurgte Marley de andre. Jeg må nok indrømme, at jeg ikke længere er så sikker på, at det her stadig er natløbet, tilføjede Luca. Og de havde nok alle sammen grinet igen, hvis ikke det var fordi, at stemningen var lidt for anspændt. Skal vi teste de andre amuletter så? Spurgte Joachim og prøvede at virke modig. Men inderst inden var han bare glad for, at hans amulet forestillede en hare. For det var jo ikke ligefrem et skræmmende dyr. Marley tog en dyb indånding og sagde med klar stemme, Kura! Men der skete ikke noget. Hun så undrende på Ea. Gjorde du noget andet end at sige navnet? Nej, det tror jeg ikke. Vent, jo! Jeg holdt rundt om selve uglefiguren, mens jeg sagde Sapi, sådan her. Hun holdt om amuletten og sagde igen uglens navn. Straks fløj Sapi op i luften, cirklede en enkelt gang og fløj direkte tilbage i den lille træfigur. Ej, hvor er det sindssygt det her, sagde Luca højt og begejstret. Prøv lige igen, Marley. Marley tog et fast tag i den lille odder af træ og sagde igen klart, Kura! Og med det samme sprang en lille slank og brun odder ud af amuletten og ned på jorden, hvor den landede så adræt som en kat. Den lille blanke odder vendte sig mod Marley og stillede sig op på de bagerste ben, med forbenene strakt op mod hende. Jeg tror, den vil op til dig, ligesom en baby, sagde Ea. Og straks vendte Kura sig mod Ea med en fornærmet mine, som om den bestemt ikke ville sammenlignes med en baby. Det fik alle børnene til at smile, og Marley strakte sig ned mod Kura og tog odderen i favnen. Det var tydeligt, at Kura kunne forstå, hvad børnene sagde, da den lagde sig til rette i Marlies arme, og lå der og så på børnene tale videre om, hvad der nu skulle ske. Jeg synes også, vi skal prøve med alle amuletterne, sagde Luca. Og Joachim nikkede. Han følte sig mere modig sammen med de tre piger, han lige havde mødt, end han gjorde derhjemme med vennerne. Jeg vil gerne være den næste, sagde han, og tog fat rundt om sin haramulet. Men hvad nu, hvis dyrene kommer op og slås, eller ikke kan lide hinanden, sagde Ea, inden Joachim kunne nå at sige harens navn. Altså, Sabi kan let flyve væk, men en odder og en hare kan jo blive bange for en rev. Hvad nu, hvis Kalli vil jage dem? Kura så rundt på børnene igen, og det så næsten ud, som om den lille odder smilede. Jeg tror, at Kalli er en god rev. Bare fordi rev har skarpe tænder og alt det der, kan de altså godt være vildt søde. Luca ville gerne forsvare sin nye dyreven, selvom hun endnu ikke havde mødt den, og Joachim nikkede igen. Lad os tage chancen. Hvis ugler og odder kan forstå mennesker, så kan ræve også lade være med at jage andre dyr. Tror jeg i hvert fald. Han tøvede lidt til sidst, mens han stod et øjeblik med lukkede øjne og prøvede at tage sig sammen til det næste, der skulle ske. Laiku, sagde han med en stemme, der var overraskende kraftig, og ud af amuletten om hans hals sprang den flotteste store hare, der ligesom Kura landede på jorden foran børnene, som om den aldrig havde gjort andet. Joachim smilede til haren og sagde, goddag, Laiku. Han kunne godt høre, at det lød lidt for formelt til situationen og kom til at grine af sig selv. Laiku lagde hovedet på skrå og stampede lidt i jorden. Det måtte være sådan, hare hilser, tænkte Joachim, der kun havde set hare på afstand. De plejede jo at være ret sky, når han så dem på markerne derhjemme. Som lille havde han altid prøvet at komme tæt på for at abe dem, men det var af gode grunde aldrig lykkedes. Alles øjne var nu på Luca. Hun tøvede ikke et øjeblik, men udbrød Kalli og flyttede hurtigt sin hånd fra amuletten, da en stor rød ræv sprang ud fra den. Alle holdt vejret et øjeblik, men Kalli og Laiku bukkede bare for hinanden, og Kura løftede dovent en lille odderpote og nærmest vinkede til de to på jorden. De kender helt sikkert hinanden, konstaterede Ea lettet og holdt om sin amulet. Sabi! Nu var de fuldtallige. Regnbuepatruljen var i løbet af få minutter vokset til dobbelt størrelse, og børnene var enige om, at selvom det var det mest mærkværdige, de nogensinde havde oplevet, så ville de fortsætte den mission, de nu var på. Jeg glæder mig helt vildt til at fortælle Maja om det her, sagde Luca, da de havde gået lidt ned ad skovstien. Hun sagde, at man får de bedste oplevelser og minder på sommerlejren. Men jeg tvivler på, at hun har oplevet noget som det her. Ea, der gik foran, var enig. Hun var i modsætning til Luca vant til skov og udendørsliv. Men det her overgik på alle måder de fantasileje, som hun og hendes søskende plejede at være optaget af derhjemme. Sabi sad på hendes ene skulder og stirrede lige frem af stien, som om hun holdt øje med det hele. De var begyndt at gå i den her retning, fordi ulen var begyndt at flakse den vej, og så var alle andre fulgt med. Så landede Sabi bare på Eas skulder igen, og sammen ledte de resten af flokken gennem den tætte skov. Siri sagde i går, at vi skulle finde det store egetræ, for at få fat i den blå regnbuekrystal, sagde Ea. Japs. Og det er skovfæer, der har taget krystallen. Kan vide, hvordan vi får dem til at aflevere den igen, spurgte Luca. Det skulle hun snart få svar på. For kort tid efter stod de foran det mægtigste egetræ, de nogensinde havde set. Træet havde en bred stamme, men allerede 1,5 meter fra jorden bredte der sig en kæmpe trækrone ud til alle sider. Ea tænkte, at hvis der ikke lige havde boet nogle magiske væsener her, så havde det været det mest perfekte klatretræ. Hun blev revet ud af sine tanker, da en lille stemme højt oppefra råbte, hvad vil I? Og Ea var sikker på, at hun også kunne høre nogle fnise rundt om i træet. Vi kommer for at hente den blå regnbuekrystal, sagde hun med en tydelig storesøsterstemme. Det kender vi slet ikke noget til, svarede stemmen oppefra. Og nu var det helt tydeligt, at der blev grinet rundt om i træet. Luca mistede tålmodigheden og trådte et skridt frem. I skal stoppe med det der og aflevere den lige nu. Luca havde, når nogen grinede af hende i skolen, så det var svært ikke at blive stiktosset. Ea vendte sig mod hende og signalerede med hånden, at hun lige skulle dæmpe sig lidt. Der var jo ingen grund til at gøre skovfeerne sure, for det her var jo bare én af fire steder, de skulle klare at få fingre i en stjålet krystal. Og at gøre sig uvenner med de her feer, ville nok ikke være en god strategi, tænkte hun. Kom lige herned, så vi kan se hinanden og snakke om det, sagde Ea, og stod ventende med en vaksom ugle på sin skulder. Jeg vil rigtig gerne høre, hvorfor I har taget krystallen med hertil. Hvad skal I med den? Det puslede i træet, og blade raslede mange steder. Der blev hvisket rundt om i trækronen. Ea stod bare og ventede roligt, mens Luca måtte bide sig i tungen for ikke at råbe igen. Efter et minuts tid blev der stille, og ud mellem egetræets grene fløj en lille fe mod dem. Hun skinnede i solen og havde nærmest en aura af lys i forskellige farver omkring sig. Hendes hår var rødbrunt, og hun havde øjne med fuldstændig samme farve som nyudsprungne blade fra det træ, hun boede i. Mens hun hang der og svævede i luften foran dem, lagde hun armene over kors og sagde lidt henkastet. Okay, vi har krystallen, men vi giver den ikke bare fra os, at I ved det. Må jeg spørge, hvad I skal bruge den til? Vil Ea vide. Feen kneb sine øjne sammen og studerede Ea, som om hun var den eneste interessante i flokken. Hun ænsede ikke engang de fire magiske dyr, som ellers alle havde deres øjne på hende. Vi elsker musik, okay? Sagde den lille skovfe. Vi spiller musik på den. Og danser, lød det op fra træet. Vi elsker også musik. Ikke? Spurgte Ea og kiggede rundt på sin lille flok. Joachim, Marley og Luca nikkede ivrigt, og Joachim prøvede at virke ekstra overbevisende ved at spille lidt luftgitar. Må vi høre jeres musik? Ea så på den lille fe med det mest tillidsfulde smil, hun kunne mønstre. Hvad hedder du? Spurgte feen. Jeg hedder Ea, og mine venner her er Luca, Joachim og Marley. Og dyrene, vi er sammen med, hedder... Hun nåede ikke at sige mere, før den lille skovfe afbrød hende og sagde, jeg kender godt de fire der. Hun pegede på dyrene og blinkede til dem. Reven Kalli rystede opgivende på hovedet, som for at sige, at skovfeen var en uforbederlig drillepind. I må gerne høre vores musik, men kun fordi hende der har det samme hår som mig, sagde hun, og fløj op mellem bladene. Hun havde peget på Luca og hendes dreadlocks med perler i forskellige farver. Luca smilede for sig selv. Det var ret sejt, at hendes hår, som ellers plejede at give hende mange skulende blikke, nu var en hjælp på deres mission om at skaffe den blå regnbuekrystal tilbage til Siri og hendes søster. Lidt efter kom feen tilbage, og denne gang havde hun en masse andre skovfeer med sig. Flere af dem holdt et klæde mellem dem, som de bar noget tungt i. De landede lidt fra børnene og slap deres tag i klædet, og straks kunne man se den smukkeste turkisblå krystal komme til syne. Solen skinnede gennem skovens blade, og strålerne ramte krystallen, der skinnede rundt på træerne, hvor de stod. Lidt ligesom en diskokugle, bare meget mere magisk. Tre af skovfeerne glattede klædet under krystallen ud og satte sig rundt om den. Skovfeen med dreadlocks, som holdt øje med det hele, fløj hen til Ea og sagde, hvis vi skal spille for jer, så skal I også danse med os. Selvfølgelig, svarede Ea og Marley i munden på hinanden. De elskede begge at danse. Ea med sin søskende i skoven, og Marley derhjemme i morens atelier. Joachim og Luca derimod sukkede dybt og så længe ned i jorden. Marley puffede til dem med sin albue og viskede, vi må altså lige samarbejde her og gøre det, de beder om. Ellers får vi svært ved at få dem til at give os krystallen. De tre feer, som sad rundt om stenen, klappede på den med deres hænder, og der kom forskellige lyde fra de forskellige steder på den. Det lød fantastisk, synes feerne selv. I kan godt danse vildere end det der, kunne man høre feerne råbe. I starten synes Joachim, at det var noget af det værste, han nogensinde har skulle gøre. Ikke engang dengang han på et spejderløb ved et uheld havde slugt noget mosevand, der smagte som rådne kartofler lugter, var værre end det her. Luca var heller ikke vild med danseriet. Det er så pinligt det her, hviskede hun næsten lydløst, mens hun bevægede sig til musikken. Og nu skal I holde i hånd og danse rundt i ring, råbte skovfagerne til dem hen over musikken, der spillede hurtigere og hurtigere og kraftigere og kraftigere. Fæerne grinede, og det var tydeligt, at de nød at drille børnene. Marley, der var vant til at danse fjollet derhjemme, fjollede bare endnu mere, så det skulle føles lidt lettere for Luca og Joachim. Og efter lidt tid overgav de sig begge til at danse vildt skørt i skoven. Musikken stoppede efter nogle minutter, og børnene fra Regnbuepatruljen dejsede om i skovbunden. De gispede efter vejret, både fordi de var forpustet, men også fordi de skraldgrinede. Den ene skovfe fløj hen til dem, stod nærmest stille i luften, som en kolibri, og sagde så, I har klaret den ene del af vores prøvelse. Hvis I klarer den anden, så får I lov til at tage den blå krystal med jer. De fire børn satte sig hurtigt op, og dyrene, som havde stået lidt længere væk, kom over og satte sig ved dem. Mener du det? Spurgte Ea, og feen nikkede. I elsker faktisk musik, og derfor får I lov til at gå videre til den anden del af prøvelsen. Tusind tak, sagde Ea, og Sappi udstødte et lille taknemmeligt Nu forklarede skovfeen dem om den anden del af deres prøvelse. Skovfeerne kunne slet ikke leve uden musik og sang og dans, og de blev i så dårlig humør, når der var stille omkring dem. Hvis I skal have krystallen med, så skal I lade musikken blive her. Ellers har vi ingen aftale. Børnene, der lige havde grinet højt, blev stille igen. De tænkte, så det knagede, og efter lidt tid sagde Joachim stille til de andre. Kom med, jeg ved, hvad vi gør. De andre rejste sig og fulgte med ham et stykke ned ad stien. De firebenede dyr lundede efter dem, og Sappi fløj sløvt mellem de høje træer. Da de var kommet så langt væk fra det store egetræ, at skovfeerne helt sikkert ikke kunne høre dem, forklarede Joachim de andre om sin plan. Feerne tror, at det er krystallen, der laver musikken, men det er jo egentlig dem selv. De har bare brug for musikinstrumenter, og måske noget, der kan glimte, ligesom krystallen. Feerne tror, at det er krystallen, der laver musikken, men det er jo egentlig bare dem selv. De har jo bare brug for musikinstrumenter, og så måske noget, der kan skinne ligesom krystallen. De tre andre børn nikkede, mens Joachim talte, og han mærkede en varm følelse indenfra. Det var ikke så tit, at andre virkelig lyttede til hans meninger, så det gav ham mere mod på ideen. Okay, Luca og Kalli, I to har ansvar for at finde noget, som kan bruges til at lave trommelyde. Sådan lidt dybe, dum-dum-agtige. Ea og Sappi, I skal lede efter noget, der kan spilles melodier på. Leiko og jeg skal skaffe nogle dybe toner til musikken. Og Marley, kan du og Kura ikke finde noget, der kan skinne som regnbuestrålerne? Et øjeblik efter var de fire børn og deres dyr spredt fra alle vinde, og den eneste musik, man kunne høre, var den blide raslen af blade fra træernes kroner. Efter noget tid dukkede Marley op med hænderne fulde, og en tilfreds og lettere fugtig odder ved sin side. Kura var løbet fra hende, og var efter noget tid kommet tilbage med de smukkeste strandskaller med perlemor på indersiden. Hun nåede aldrig at finde ud af, hvor det var, Kura var løbet hen og havde hentet skallerne, for hver gang den lille odder kom og afleverede sine skatte hos Marley, for den afsted igen. Nu havde hun 12 glimtende skaller i hænderne, og håbede, at de andre kunne lide Kuras idé om regnbuestråler fra havet. Snart kom også de tre andre børn og deres hjælpere til syne, bærende på en masse materialer til at lave instrumenter af. Joachim så på alles fund og nikkede. Det her skal nok fungere, sagde han, og så gik de tilbage mod det store egetræ. Dengang gik Joachim forrest med Leiko ved sin side. Da de nåede det store egetræ, gik arbejdet i gang. Joachim delte sine idéer med de andre, der også kom med forslag til, hvordan man kunne binde noget fast her og stramme noget der. Marley og Kura fik travlt med at finde perfekte steder at placere de flotte skaller, så de kunne reflektere solens lys gennem trætoppene. Snart var det hele klar, og børnene kaldte skovfeerne frem. Nu skal I se, hvordan musikken kan blive her, efter vi tager afsted, sagde Joachim. Og så forklarede han om trommerne, der var lavet af store fyrsvampe og kogler, om hasselnødder med indskrumpede nødekerner, som kunne rasle, om gitaren og bassen, lavet af træ og flettet græs. Han og Luca havde hjulpet hinanden med at bygge en xylofon af hulegrene fra et hyldetræ, og Ea havde med sin dolk snittet pilefløjter. Feerne lyttede meget koncentreret til Joachims forklaringer. Har I lyst til at prøve det hele? Spurgte Ea, og snart var der igen musik og dans omkring det store egetræ. Mens børnene stod og lyttede til feernes nye skovorkester, fløj fire skovfeer hen til dem med den blå regnbuekrystal mellem sig i et klæde. En aftale er en aftale, sagde den ene skovfe og kiggede over på sine venner, der lystigt spillede løs på alle de nye instrumenter og på de fine lysstråler, der skinnede fra strandskallerne rundt omkring dem. Det er faktisk bedre på den her måde, for så kan mange flere være med til at lave musikken. Ea tog forsigtigt krystallen og lagde den i sin bukselomme. Børnene sagde farvel til alle skovfeerne og gik igen ud af stien. Da de ikke længere kunne høre musikken bag sig, sagde Joachim: Måske er skoven alligevel ikke så svær at have med at gøre. Den gav os jo alt det, vi skulle bruge for at klare den første prøvelse. De andre klappede ham på skulderen. Skoven gav os det meste, men ikke alt, sagde Marley, for hun vidste godt, hvor de nu skulle hen.